Slăvit să fie Dumnezeu pentru că și în această seară putem să fim din nou împreună în casa Lui. Dragii mei, mă bucur să ne revedem. Mă bucur să văd în această seară aici fețe cunoscute. Și doresc din toată inima mea ca Domnul Dumnezeu să binecuvânteze biserica aceasta. Dumnezeu să vă dea propășire, Dumnezeu să vă dea viziune, Dumnezeu să vă dea harul Său în slujirea pe care o faceți. Vreau să vă spun un lucru. Vreau să vă spun un lucru în seara aceasta. Am venit cu un mesaj, cu un anume mesaj pregătit. Dar stând aici pe scaun, stând aici în închinare, Dumnezeu mi-a cercetat inima într-un mod special și mi-am schimbat mesajul în această seară. Este un act de credință, pentru că e un mesaj pe care nu l-am pregătit special pentru seara aceasta. Dar Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, repet, în timp ce stăteam aici, în timp ce ne închinam împreună, Dumnezeu mi-a dat de înțeles și Dumnezeu mi-a dat această inspirație să schimb mesajul. Și în această seară voi avea un mesaj care în mod deosebit se va adresa tinerilor, repet, în mod deosebit, dar mesajul este pentru toți cei care suntem în această seară aici în casa lui Dumnezeu. Însă în mod deosebit el se adresează tinerilor. Haideți să ne ridicăm împreună. Și vreau să citim un text care cred că este foarte cunoscut. Cei care aveți Bibliile, vă rog să le deschideți în Vechiul Testament, în cartea profetului Daniel. Vechiul Testament, cartea profetului Daniel. Și vom citi câteva versete în această seară din capitolul 3. Daniel, capitolul 3, aș vrea să citim, este vorba de pagina 861. Și haideți să citim de la versetul 14 până la versetul 18 inclusiv. Daniel, capitolul 3, de la versetul 14 până la versetul 18. Nebucanețar a luat cuvântul și le-a zis: în adins soare, Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata! Și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirei, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucanețar: noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi, nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Amin. Haideți să ne reocupăm locurile. Dragii mei, cred că cu toții sau probabil cei mai mulți dintre noi cunoaștem contextul biblic al acestei istorii. Puternicul împărat Nebucanețar, probabil determinat de visul pe care l-a avut în capitolul 2, alege aici în capitolul 3 să înalți un chip de aur. Un chip de aur pe care l-a înălțat în Valea Dura și probabil strălucirea acestui chip era impresionantă, mai ales că era din aur. Și în momentul în care soarele bătea pe chipul acesta de aur, cu siguranță că strălucirea aceasta se vedea la o distanță considerabilă. Dar împăratul Nebucanețar a vrut oarecum să sfințească chipul acesta de aur. Și a chemat pe toți vegătorii, a chemat pe toți funcționarii, i-a chemat pe toți oamenii care avea o anumită poziție de conducere în împărăția lui. A chemat foarte mulți muzicanți și oameni cu instrumente. Și pe lângă toate acestea, împăratul acesta, care este cunoscut în istorie ca și un împărat dur, ca și un împărat crud, a dat o poruncă. Și a spus în felul următor: în momentul în care veți auzi instrumentele și muzica, va trebui să vă închinați în fața chipului de aur pe care l-am făcut. Va trebui să vă aruncați cu fața la pământ. Dacă nu veți face în felul acesta, observați, aici este presiunea. Dacă nu vă veți arunca cu fața la pământ, dacă nu vă veți închina, în momentul acela veți fi aruncați în mijlocul unui cuptor aprins. Cercetătorii Biblia estimează că au fost o foarte mare mulțime în Valea Dura, calculând mărimea de atunci a împărăției Babilonului, calculând mulțimea de oameni care locuiau atunci în Babilon, Cercetătorii Bibliei menționează și consideră că mulțimea din Valea Dura a fost o mulțime impresionantă. Vă rog în această seară să vă imaginați împreună cu mine scena din Valea Dura. Imaginați-vă momentul când au început să cânte toate instrumentele pe care le menționează cuvântul lui Dumnezeu. Și imaginați-vă ce s-a întâmplat când mulțimea aceea mare s-a plecat toată la pământ în fața chipului de aur. Și pe toată întinderea aceea cât vedeai cu ochii, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că 3 tineri au rămas în picioare. În momentul în care au început să cânte instrumentele, în momentul în care mulțimea aceea s-a plecat cu toată, cu fața la pământ înaintea chipului, pe întinderea din Valea Dura, ca și 3 stejari, 3 tineri au rămas în picioare. 3 tineri au rămas hotărâți și 3 tineri au luat în ziua aceea hotărâre să nu se închine înaintea chipului de aur. Eu nu cred că tinerii aceștia s-au uitat unul la altul și nu cred că înainte de a cânta instrumentele, tinerii aceștia au vorbit între ei. Ce facem? Ne închinăm? Tu ce faci? Păi, eu cred că mă închin. Tu? Nu știu să văd. Eu sunt un pic mai pocăit. Nu cred că au făcut asta. Eu cred că au fost deciși de la început și în momentul acela când au sunat instrumentele, ei erau deja hotărâți să rămână în picioare. Mesajul pe care vreau să rostesc în această seară cu ajutorul Duhului Dumnezeu l-am intitulat simplu: rămâi în picioare pentru Iisus Hristos. Acolo unde te-a așezat Dumnezeu, fie că ești la locul de muncă, fie că ești într-o familie necredincioasă, fie că ești la o școală, în această seară în Paris, în secolul 21, Scriptura îți face o provocare. Pentru că Dumnezeu nu ne vrea să fim creștini care stăm pe bancă, dar care nu mișcă nimic pentru împărăția lui Dumnezeu. Și provocarea pentru tine în seara aceasta este: rămâi în picioare pentru Iisus Hristos. Sunt așa de mulți care se pleacă. Sunt așa de mulți care și-au pătat conștiința și și-au pătat haina albă pe care le-a dat-o Domnul. Sunt așa de mulți care au pătat numele și onoarea Evangheliei. Pe tine te cheamă Dumnezeu în seara asta. Pe tine și pe tine te cheamă Dumnezeu să rămâi în picioare pentru Iisus Hristos. Aș vrea să vă spun în această seară că nu este ușor. Nu este ușor să rămâi în picioare pentru Iisus Hristos. În secolul 21, în societatea noastră modernă, idolatria este încă la vârf. Chiar dacă nu mai întâlnim chipurile acestea de aur ale lui Nebucanețar, astăzi avem alți idoli cu care ne confruntăm. Gândiți-vă în seara aceasta, tinerilor, la idolul divertismentului. Gândiți-vă în seara aceasta, tinerilor, la idolul pornografiei. Tineri care sunt legați de imaginile acestea, tineri care sunt legați de lucrurile acestea și nu pot să se bucure în prezența lui Dumnezeu. Gândiți-vă în această seară la idolul alcoolului. Oameni care în fiecare zi se pleacă înaintea acestui idol, își cheltuie banii pentru idolul acesta. Benjamin Franklin, pe care oamenii încă îl mai apreciază, a declarat la un moment dat, ascultați ce a declarat omul acesta: berea, spunea el, este dovada că Dumnezeu ne iubește și că Dumnezeu vrea să trăim bine. Un om de la care aștepta altceva, un om de la care a avut o anumită autoritate în lumea aceasta, a declarat astfel de lucruri. Pentru că trăim într-o lume care nu se mai pleacă înaintea chipurilor de aur neapărat. Societatea noastră nu este o societate primitivă, ne lăudăm că suntem o societate modernă, dar la fiecare colț sunt idolii lui Nebucanețar și societatea, prin presiunea ei, ne invită să ne închinăm în fiecare zi. Ne invită să ne închinăm. Nu știu care este idolul cu care te confruntă diavolul, dar în această seară mesajul acesta este pentru tine: rămâi în picioare pentru Iisus Hristos. Într-o vreme când așa de mulți se pleacă, într-o vreme când așa de mulți cad, într-o vreme când așa de mulți se compromit, pe noi Dumnezeu ne cheamă să stăm în picioare pentru El și pentru Evanghelia Lui. Eu cred că astăzi, în secolul 21, Dumnezeu vrea să ridice o generație care să stea în picioare pentru El. O generație de oameni care să scoată pieptul în afară și să spună: da, eu sunt al lui Iisus Hristos și nu mi-este rușine de asta. De atâtea ori poate ne-am rușinat de Evanghelie, de atâtea ori poate ne-am rușinat de Domnul Iisus Hristos. În această seară este momentul să pășim înaintea Domnului și să spunem: Doamne, suntem ai Tăi și nu vrem să ne fie rușine niciodată. Vrem orice s-ar întâmpla, vrem oricare ar fi ispitele, să rămânem în picioare pentru Tine și pentru chemarea pe care ne-ai făcut-o. Dar spuneam că nu este ușor. Ca să rămâi în picioare pentru Domnul Iisus Hristos în secolul 21, va trebui să ai o rădăcină puternică. Nu este de ajuns să te numești penticostal. Nu este de ajuns să vii o dată sau de două ori pe săptămână la biserică și să asiști la un serviciu divin pe care poți să-l evaluezi că a fost bun, mai puțin bun sau rău. Nu este de ajuns să faci toate aceste lucruri. Dacă vrei să rămâi în picioare pentru Iisus, va trebui să ai o rădăcină puternică. Și una dintre bolile care o întâlnim astăzi în biserica secolului 21 este că avem oameni fără rădăcină, stimații mei. Avem oameni care n-au rădăcină în Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, în pilda semănătorului, vorbea despre o parte a seminței și în momentul în care Domnul Iisus a interpretat pilda aceasta, a spus că sunt unii oameni care primesc cuvântul îndată cu bucurie. Te uiți la ei și vezi că primesc mesajul. Te uiți la ei și vezi că sunt plini de entuziasm. Dar, a spus Domnul Iisus așa, n-au rădăcină în ei. Și țin cât? Până la o vreme. Din nefericire, religia pe care o trăiesc mulți astăzi în Biserica lui Dumnezeu este aceasta, până la o vreme. Oameni care se roagă până la o vreme. Oameni care îi vezi la biserică, la casa lui Dumnezeu, până la o vreme. Oameni pe care îi vezi citind Scriptura până la o vreme. Oameni pe care îi vezi slujind până la o vreme. Oameni pe care îi vezi alergând și transpirând pentru Evanghelie până la o vreme. Oameni pe care îi vezi iubind, iertând, căutând fața lui Dumnezeu, dar până la o vreme. În această seară, Hristos nu ne vrea creștini până la o vreme. Și în această seară, Dumnezeu în locul acesta dorește oameni care în fiecare clipă și în fiecare moment să fie gata să stea în picioare pentru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Aș vrea să privim în cuvântul pe care l-am citit și să vedem pe scurt, pentru că am pe inimă lucrul acesta și aș dori așa de mult să încheiem seara aceasta cu rugăciune. Aș dori așa de mult în seara aceasta să ne punem în mâna lui Dumnezeu și să-i spunem lui, Doamne, de azi înainte am vrea mai mult ca și până acum să stăm în picioare pentru Tine. Aș vrea să ne uităm în textul acesta și să vedem patru rădăcini care le-au avut acești trei tineri. De ce în ziua aceea au rămas în picioare? De ce în ziua aceea acești trei tineri evrei care erau în minoritate, este evident? De ce în ziua aceea nu s-au plecat înaintea chipului? Pentru că este așa de ușor să te compromiți. La urma urmei se puteau gândi, știi, măcar noi nici nu-i credem în idolul lui Nebucadnețar. Ne plecăm și noi așa formal, dar în inima noastră ne închinăm lui Jehova, Dumnezeul nostru. De ce în ziua aceea au rămas în picioare ca și trei strejare înrădăcinați puternic în Dumnezeu? Și ce te poate face pe tine în seara aceasta? Ce te poate face pe tine începând de mâine, acolo unde Dumnezeu te-a așezat să rămâi în picioare? Și indiferent ce se întâmplă, și indiferent care sunt batjocurile, și indiferent care sunt ridiculizările, să poți să spui cu demnitate, eu aparțin lui Hristos și nu mi-este rușine de asta. Ce te poate face? Primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez, cei trei tineri au rămas în picioare, dragii mei, pentru că au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să rețineți în această seară, vă rog să vă notați lucrul acesta, dacă nu pe o foaie de hârtie, în mintea și în inima voastră. Cei trei tineri au rămas în picioare pentru că au cunoscut. Erau tineri evrei. Erau tineri care crescuseră în case evreiești. Una dintre poruncile pe care Moise a dat-o poporului a fost următoarea. Ia legea, ia cuvântul lui Dumnezeu, a spus Moise poporului, și citește-l în casa ta. Vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu când ești în călătorie. Vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu înaintea copiilor tăi. Vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu când stai la masă și mănânci. Cu alte cuvinte spunea Dumnezeu evreilor, luați cuvântul ăsta și impregnați-l în familiile voastre. Pentru că tinerii aceștia au fost trei tineri evrei, trei tineri care au crescut în case evreiești, sunt convins că acești trei tineri au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Și la ce cuvânt mă refer în seara aceasta? Deschideți, vă rog, Bibliile în Exod, capitolul 20 și ascultați ce spune Dumnezeu aici. Exod 20, versetul 1. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Versetul 4. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Adică un Dumnezeu care vrea să ne închinăm în orice moment numai Lui. De ce nu s-au plecat în ziua aceea? Ce a determinat să rămână în picioare? Primul lucru pe care vreau să-l subliniez în această seară, au rămas în picioare pentru că acești trei tineri care erau acolo în Babilon au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Tinerilor, ascultați-mă în seara aceasta. Vă vorbesc în numele Domnului Iisus Hristos. Eu n-am venit aici să mă prezint mai deștept, să vă spun niște teorii și apoi să plec. Dacă nu veți fi plini de cuvântul lui Dumnezeu, nu veți rămâne în picioare. În această seară voi sunteți aici în biserică, dar dacă nu veți fi plini de cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu veți lua cartea aceasta să o studiați, să o citiți, să o memorați, să o iubiți, dacă nu vă veți umple inima, viața, conștiința și gândurile de cartea aceasta, poate în câteva luni, într-un an, în doi, nu veți mai fi pe scaunul acestei biserici. Vă spun lucruri care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă. De atâtea ori ne rugăm pentru trezire, de atâtea ori dorim să vină trezirea lui Dumnezeu. Știți când vine trezirea lui Dumnezeu? Când ne întoarcem la cartea aceasta. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Trezirea lui Dumnezeu vine în momentul în care ne întoarcem la Scriptură. Trezirea lui Dumnezeu vine în momentul în care luăm cuvântul lui Dumnezeu și ne umplem viața de cuvântul acesta. Dacă nu veți fi plini de cuvântul lui Dumnezeu, nu contează cât sunteți de pricepuți, de deștepți, de inteligenți, de frumoși. Dacă nu veți fi plini de cuvântul lui Dumnezeu, într-o zi veți cădea și veți cădea rău. Și s-ar putea să nu vă mai ridicați, să fie prea grea căderea. De aceea luați Scriptura, faceți-vă timp în fiecare zi. Luați cuvântul lui Dumnezeu și hrăniți-vă cu el, citiți-l. Nu-l citiți la întâmplare, de atâtea ori ne ducem seara obosiți la culcare și ca să ne liniștim conștiința, deschidem undeva Scriptura, citim două, trei versete, adormiți și apoi ne culcăm. Spunea cineva odată în felul următor, dacă Dumnezeu a avut bunul simț să ne dea Scriptura în mod sistematic, adică Dumnezeu nu a aruncat cărțile Bibliei și versetele la întâmplare în Biblie, spunând citiți-le, n-o să înțelegeți nimic, dar citiți-le. Dumnezeu ne-a dat Biblia în mod sistematic, carte după carte, capitol după capitol și putem să urmărim tot planul lui Dumnezeu în Scriptură. De aceea, spunea acest om, și noi trebuie să avem bunul simț să citim Biblia în mod sistematic. Luați cuvântul lui Dumnezeu și citiți-l în mod sistematic. Unde nu înțelegeți, rugați-l pe Dumnezeu să vă lumineze, dar citiți-l în fiecare zi, memorați-l. Memorăm așa de ușor starurile, memorăm așa de ușor numele fotbaliștilor, memorăm așa de ușor prostiile lumea acestea. Și când este vorba de cartea aceasta, în afară de Ioan 3:16, nu prea știm multe. Dacă vă memora cuvântul acesta în situații de criză, cuvântul acesta ne va ajuta să rămânem lângă Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel spunea în Coloseni capitolul 3, și cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dacă vreți să rămâneți în picioare, dacă vrem să rămânem în picioare pentru Hristos, noi trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-L avem în viața noastră. Trebuie să ne hrănim din cartea aceasta, așa începe trezirea, așa începe rodirea în viața noastră de credință, mâncând din cartea care ne-a dat-o Dumnezeu, hrănindu-ne și privind în fiecare zi în cartea aceasta și luând cartea aceasta în viața noastră. Sunt în cultura noastră astăzi lucruri care le putem lua. Să știți, sunt în cultura noastră astăzi lucruri care sunt bune, dar în același timp în cultura în care trăim sunt lucruri rele, sunt lucruri negative, sunt lucruri pe care trebuie să le respingem. Drogurile, felul în care oamenii astăzi își necinstesc trupul, relațiile înainte de căsătorie, prietenii multiple care parcă au intrat astăzi tot mai mult în biserică, până când tinerii se căsătoresc, au fost prieteni chiar și în biserică cu 5, 10 sau mai multe fete, așa-i? Sunt lucruri în cultura noastră pe care va trebui să le respingem. Dar cum să o facem? Care este filtrul? Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vom cunoaște acest cuvânt, vom ști cum să respingem anumite lucruri și să le acceptăm pe altele. Vom avea un standard de la Dumnezeu. Și mă rog în această seară, doresc așa de mult, și mă rog înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să pună în inima noastră o dragoste pentru Sfânta Scriptură. Ca Dumnezeu să pună în inima noastră o foame după cartea aceasta. Pentru că din nefericire avem în biserici oameni care vin la programe și n-au citit Biblia de săptămâni sau luni de zile. Poate ești în această seară aici și n-ai deschis cuvântul lui Dumnezeu de săptămâni sau de luni de zile. Și n-ai mai citit în cartea aceasta de mult timp. Mă rog lui Dumnezeu să-ți pună în această seară o dragoste pentru cuvântul lui. Și când vei merge din locul acesta, să fii atras de cuvântul acesta și să-l citești în fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Aș vrea să mergem mai departe. De ce au rămas în picioare în ziua aceea? Al doilea motiv, nu numai pentru că au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, dar, în al doilea rând, l-au cunoscut pe Dumnezeu. Există pericolul ca să ajungem la un moment dat să cunoaștem foarte bine Biblia, să o memorăm, să cunoaștem versete, să cunoaștem pasaje, dar în același timp să nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Acești trei tineri au rămas în picioare nu numai pentru că au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu și l-au avut în viața lor, dar în al doilea rând l-au cunoscut pe Dumnezeu însuși. De unde știm asta? Uitați-vă, vă rog, în versetul 17. Cum se adresează tinerii aceștia lui Nebucadnețar? Iată, ce spune în continuare? Cineva care are Biblia. Iată, Dumnezeul cui? Nostru, spun ei. Un al doilea motiv pentru care au rămas în picioare a fost acela că ei l-au cunoscut pe Dumnezeu. Și în momentul în care se adresează lui Nebucadnețar, ei nu spun Nebucadnețar, Dumnezeul despre care noi am auzit cândva, Dumnezeul lui tata și al lui mama, s-ar putea să ne scape, dar nu-i sigur că e a lor, nu. Au zis Nebucadnețar, iată Dumnezeul nostru, noi ăștia trei tineri avem o relație cu Dumnezeul cel viu și îl cunoaștem Nebucadnețar. Și Dumnezeul acesta este pentru noi un Dumnezeu personal. L-am experimentat, l-am gustat, îl cunoaștem și știm cine este El. Dacă vrei să stai în picioare pentru Iisus Hristos astăzi, va trebui să-L cunoști personal pe Dumnezeu. Nu ajunge să ai o formă de evlavie. Nu ajunge să fii auzit cândva despre Dumnezeul părinților tăi. Nu ajunge să te uiți în familie la tata și la mama și să spui sunt oameni evlavioși. Dacă vrei să rămâi în picioare, tu trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Cineva a fost întrebat într-o zi, de unde știi că ești mântuit? De unde știi că ești născut din nou? De unde știi că Dumnezeu ți-a schimbat viața? Păi, a zis el, știu că Dumnezeu m-a mântuit pentru că am fost acolo când s-a întâmplat. Am fost acolo când s-a întâmplat. Adică s-a întâlnit personal cu Dumnezeu. Și când Dumnezeu l-a mântuit și când Dumnezeu l-a atins, el era acolo, el s-a întâlnit cu Dumnezeu și cu mâna lui Dumnezeu. Biblia ne îndeamnă din nou în seara aceasta, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Pentru că suntem chemați să-L cunoaștem pe Dumnezeu. S-ar putea să fie cineva în această seară aici, chiar dintre tineri, care nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, care veniți în biserică, dar n-ați avut încă o întâlnire personală cu Iisus Hristos. Geneza, capitolul 28, era un tânăr care fugea de acasă. Era un tânăr care a luat un drum necunoscut. Și Iacov, pentru că obosise de drum, a luat o piatră și a pus-o la căpătâi. Trebuie să fii tare obosit să adormi cu capul pe o piatră. Dar în noaptea aceea Iacov a avut un vis, fugarul Iacov. Pentru că indiferent cine ai fi în seara asta, Dumnezeu vrea să ți se descopere. Poate fugi de un lucru din viața ta, poate fugi de o conștiință încărcată. Nu vei scăpa niciodată de ea alergând într-o parte și în alta, decât în momentul în care vei alerga la crucea lui Iisus Hristos. În seara aceea Iacov a avut un vis și Dumnezeu i s-a descoperit, i s-a revelat. Și în momentul acela când a văzut scara, o voce i-a vorbit de sus. Dar vă rog să ascultați și a spus Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu se prezintă, îi spune în felul următor, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac, punct. Dacă veți citi cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, veți vedea că după aceea, mult mai târziu, Dumnezeu se prezintă altfel și Dumnezeu spune, eu sunt Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și a lui Iacov. Dar în seara aceea Dumnezeu nu era Dumnezeul lui Iacov, era Dumnezeul lui Avram, bunicul lui Iacov. O, și ce bunic a avut Iacov! Un om al credinței, un bărbat al lui Dumnezeu. Dar credința lui Avram nu s-a transmis prin naștere în Iacov. În seara aceea Dumnezeu era Dumnezeul lui Isaac, al tatălui său. Dar nu era Dumnezeul lui Iacov. Și de aceea în Geneza 28 Dumnezeu spune, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, punct. Dacă vrei să fiu Dumnezeul tău, va trebui să se întâmple ceva în viața ta. Și din seara aceea Dumnezeu devine mai târziu Dumnezeul lui Iacov. Te întreb, este Dumnezeu, Dumnezeul cerului, Dumnezeul creației, Dumnezeul care a făcut universul, poți să spui în această seară că Dumnezeu este Dumnezeul tău? Că Dumnezeu este Dumnezeul tău? Poți să spui în seara aceasta privind la El, Doamne, Dumnezeul meu, nu al părinților mei, nu al generației trecute, ci Dumnezeul meu. În cartea Daniel, după ce Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, atunci când împăratul Dariu a alergat la groapă, tot într-una, știți ce a spus împăratul Dariu? A spus, Daniel, a putut Dumnezeul tău să te scape. Se uitau oamenii la Daniel și a văzut că între Daniel și Dumnezeu există o legătură. Și a zis, Daniel, a putut Dumnezeul tău să te scape. Și Daniel s-a uitat la împărat și a zis, împărate, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, căruia slujesc necurmat, a trimis pe îngerul său și m-a scăpat. Te întreb în seara aceasta, ai gustat din Dumnezeu? Poate ai auzit despre El și auzim așa de multe predici. Poate că ești informat despre cine este Dumnezeu. Te întreb în această seară, ai gustat din Dumnezeu? Undeva în Statele Unite era o conferință teologică și știți că a apărut din Germania, a apărut teologia aceasta liberală care n-a încercat altceva să facă decât să golească toată scriptura de semnificație, de supranatural, de divin. Și la astfel de întâlnire fuseseră invitați mai mulți păstori, oameni care se ocupau cu scriptura și un astfel de teolog liberal încerca oamenilor să le demonstreze că Iisus a fost doar un om, nici n-a înviat din morți și așa mai departe. Era acolo în sală un bătrân predicator care toată viața lui predicase că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Că Iisus a înviat din morți și că Iisus mântuie pe orice om care se întoarce la El. La un moment dat s-a ridicat de pe scaun pentru că n-a mai rezistat să audă toată disertația aceasta și discursul acesta. Și a luat gentuța lui cu merinde și a scos un măr. Să nu credeți că l-a aruncat după conferențiar, dar a făcut altceva. Uitându-se la omul acesta, a spus, domnule teolog, am o întrebare pentru dumneavoastră. Și a început să muște din măr. Oamenii s-au gândit, ce țăran de om. Începe să vorbească cu gura plină. A zis, începând să muște din măr și având mărul în gură, văd că sunteți un om foarte deștept. Văd că știți multă carte, văd că sunteți un om învățat, aveți oratorie în dumneavoastră, știți să ne luați, să ne suciți pe toate părțile. Și a început să muște din măr. Aș vrea să vă întreb în seara aceasta, și a început să muște din nou din măr. Spuneți-mi, vă rog, dacă sunteți așa de deștept. Și a mâncat din nou din măr. Mărul pe care tocmai l-a mâncat, ce fel de soi de măr a fost? Și teologul a zis, domnule, îmi pare rău, nu pot să știu. Dar de ce nu știți, a zis el. Pentru că nu l-am gustat. Și atunci a zis bătrânul predicator, nici pe Iisus al meu nu l-ai gustat. Și toată sala a izbucnit în aplauze. De aceea vorbești despre El așa, pentru că nu l-ai gustat pe Iisus al meu. Te întreb în această seară, l-ai gustat pe Iisus Hristos? Acel Iisus care vindecă, acel Iisus care schimbă vieți, acel Iisus care botează cu Duhul Sfânt, acel Iisus care reabilitează pe cel căzut. Te întreb în această seară, l-ai gustat pe Iisus Hristos? Dacă nu, poți să o faci în seara asta. Deci au rămas în picioare, al doilea lucru, cum spuneam, pentru că l-au cunoscut pe Dumnezeu și au zis unui Nebucanețar, împărate, Dumnezeul nostru, Dumnezeul nostru. Avem o relație cu El, împărate. Ne-am întâlnit cu El, îl cunoaștem, este al nostru. Haideți să mergem un pas mai departe. De ce au rămas în picioare pentru Dumnezeu? Cum putem să rămânem în picioare pentru Iisus Hristos? Spuneam, au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, doi l-au cunoscut pe Dumnezeu, al treilea lucru, s-au încrezut în Dumnezeu. S-au încrezut în Dumnezeu. Și ascultați ce spune ei în continuare. Iată Dumnezeul nostru căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins. În ziua aceea, cei trei tineri s-au uitat la Dumnezeul lor și au zis, împărate, noi nu ne plecăm înaintea chipului, pentru că Dumnezeul nostru, care este un Dumnezeu personal, este un Dumnezeu în care ne încredem și Dumnezeul acesta poate să ne scape. De atâtea ori, frați și surori, ne uităm la partea goală a paharului. De atâtea ori ne uităm la lucrurile negative din viața noastră. De atâtea ori ne uităm și spunem în anumite situații de familie sau de biserică, o, Domnul nu poate. O, Domnul nu va face asta. O, Domnul nu poate să facă asta. Aș vrea să vă spun în seara aceasta și să ne redefinim teologia. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care poate, slăvit să fie numele Lui. Avem un Dumnezeu care poate și suntem chemați în această seară să rămânem în picioare pentru El și să ne încredem în El. Chiar dacă nu vezi nicio perspectivă, Dumnezeu poate. Chiar dacă nu vezi nicio soluție pentru tine și pentru casa ta în seara aceasta, Dumnezeul tău poate. Chiar dacă te afli într-o criză financiară sau de altă natură, vreau să spun în această seară, nu te mai uita la partea negativă, ci uită-te la un Dumnezeu care poate. După ce a fost încercat multe zile la rând și a crezut Iov că Dumnezeu nu mai poate să facă nimic, își pierduse copiii, își pierduse sentimental soția, își pierduse totul financiar. A crezut Iov că Dumnezeu l-a uitat, a crezut Iov că Dumnezeu nu mai poate nimic să facă. După zilele acestea, Dumnezeu îi se descoperă și vorbește cu Iov. Și spune Iov la un moment dat, știu acum, spune Iov, știu acum că tu poți totul și nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Știu acum, spune el, că tu poți totul. Pentru că în seara aceasta, în locul acesta, declarăm prezența unui Dumnezeu care poate. Un Dumnezeu care poate să vindece, un Dumnezeu care poate să ridice, un Dumnezeu care poate să-L aducă pe cel pierdut și plecat din nou acasă. El poate asta. Geneza, capitolul 18, Dumnezeu îi face o vizită lui Avram. Ce frumos să te viziteze Dumnezeu acasă. Și Avram îi pune înaintea lui Dumnezeu tot ce are mai bun. Că așa e frumos când vine Dumnezeu, să dăm tot ce avem mai bun pentru el. Și zice Dumnezeu, înainte să plece la anul, pe vremea asta când voi veni, Sara va avea un fiu, va ținea în brațe un fiu. Și Sara era în cort și a început să râdă. Când ne vorbește Dumnezeu uneori și râdem și noi, așa e? Ne vorbește Dumnezeu că ne va scăpa, ne vorbește Dumnezeu că ne va izbăvi. Și de multe ori ni se par promisiunile lui Dumnezeu prea de tot. Și Sara a început să râdă. Și Dumnezeu a întrebat, de ce are Sara? Și a pus Dumnezeu acolo o întrebare retorică, pentru că nu ne invită să răspundem, ci răspunsul este evident. Și a zis Dumnezeu acolo în felul următor, este oare ceva prea greu pentru Dumnezeu? Răspunsul este evident, nu. Nu este nimic prea greu pentru Dumnezeu. Și dacă au rămas în ziua aceea în picioare, cei trei tineri au rămas, pentru că au știut că ei au un Dumnezeu care poate. Dar aș vrea să încheiem cu un ultim gând în această seară. Și aici este o piatră de încercare pentru noi. Spuneam în primul rând că au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Și Spurgeon spunea să ne biblicizăm ființa. Așa zicea el, marele predicator din Londra. Spunea să ne biblicizăm ființa, viața. După ce a predicat o viață întreagă din Scriptură și și-a spus Spurgeon înainte de moarte. O, a zis el, eu n-am atins nici măcar cu vârful degetului suprafața apei cuvântului lui Dumnezeu. Este așa de profund cuvântul acesta, spunea Spurgeon, și în toată viața mea de predicare, eu n-am făcut decât puțin să ating cu vârful degetului. Au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu și au rămas în picioare. L-au cunoscut pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeul nostru, Nebucadnețar. Că dacă nu era al lor și era al lui mama și al lui tata de acasă, se plecau înaintea idolului. Dar ceva din Dumnezeu era în viața lor și au rămas în picioare. Trei s-au încrezut în Dumnezeu și au zis, știi ceva, împărate? Dumnezeul nostru nu e ca și chipul tău de aur care nu vorbește și n-are gură. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care poate. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care intervine. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care poate să facă ceva în viața noastră. Dar ascultați acum ultimul punct. Și aici este o piatră de încercare. Ăsta nu ne place. Știți de ce au rămas în picioare în ziua aceea? Pentru că în al patrulea rând au fost loiali lui Dumnezeu. În al patrulea rând au fost loiali lui Dumnezeu. Ce înseamnă să fii loial lui Dumnezeu? Să fii loial lui Dumnezeu înseamnă să rămâi lângă Dumnezeu în cele mai grele situații din viața ta. Să rămâi lângă Dumnezeu și atunci când omenește vorbind, n-ai mai avea niciun motiv să rămâi lângă El. Să rămâi lângă Dumnezeu și în criză financiară. Să rămâi lângă un Dumnezeu care vindecă și atunci când tu ești bolnav. Să rămâi lângă un Dumnezeu care ridică și atunci când te simți căzut. A fi loial lui Dumnezeu înseamnă că orice preț, în orice situație și în orice moment, tu să rămâi lângă Dumnezeu. Și Dumnezeu caută oameni loiali. Și de aceea spunea unei biserici din Apocalipsa, fii credincios până la moarte, spune Dumnezeu. Fii credincios până la moarte. Ascultați, vă rog, în această seară loialitatea celor trei tineri. Vă rog să urmăriți cu mine cuvintele lor. Versetul 17, citesc din nou. Iată Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins. Ascultați ce spun ei acum. Și ne va scoate din mâna ta, împărate. Zic ei cu gura lor. Ne va scoate din mâna ta, împărate. Și ascultați ce urmează acum. Este una dintre cele mai mărețe declarații care le veți găsi în întreaga Scriptură. Alături de declarația lui Iov, care a spus Domnul a dat și Domnul a luat, numele Domnului să fie lăudat, aceasta este una dintre cele mai mari declarații pe care o găsim în Scriptură. Și chiar de nu ne va scoate. Împărate, Dumnezeul nostru care ai slujim poate să ne scoată și ne va scoate. Dar ascultă, cred că au făcut o pauză și au zis, știi ceva? Vrem să spunem un lucru, loialitatea noastră merge până la capăt. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji, nici nu ne vom închina. Chiar dacă nu ne va scoate. Știți care este problema în credința noastră astăzi? În ecuația noastră de credință, noi astăzi nu mai avem loc pentru expresia chiar dacă nu ne va scoate. Așa e? Haideți să privim în lăuntrul nostru. În ecuația noastră de credință, astăzi, în biserica secolului 21, noi nu mai avem loc pentru expresia, chiar dacă nu ne va scoate. Ne-am obișnuit cu un Dumnezeu care ne face pe plac. Ne-am obișnuit cu un Dumnezeu care ne satisface toate mofturile. Ne-am obișnuit cu un Dumnezeu la care te duci ca și cu bănuțul la aparatul acela, cu suc sau cu orice altceva, și pui bănuțul acolo și aștepți să primești ceva în schimb. Și atunci, teologia și filozofia noastră este asta. Dacă postesc și dacă mă rog și dacă vin la biserică, trebuie să mă vindece Domnul și trebuie să am asta și asta și asta de la Dumnezeu. Loialitate înseamnă să stai înaintea Domnului și să spui, chiar dacă nu mă va scoate, chiar dacă nu voi reuși la examen. Am auzit așa de mulți tineri: o, Doamne, dacă voi reuși la examenul ăsta, mă pocăiesc în sac și în cenușă, Doamne. Voi fi cel mai pocăit om din biserică. Te întreb în seara asta, dacă nu reușești la examen, ce faci? Te lepezi de Domnul? Îi întorci spatele? Accepți iadul în loc de rai? Dacă nu reușești la examen, au zis, chiar dacă nu ne va scoate. Și asta înseamnă loialitate. În fața lor era un cuptor aprins. S-au uitat la cuptorul acela, probabil cei trei tineri, și au zis, știi ceva, împărate? Poate că e voia lui Dumnezeu să intrăm în cuptorul ăla și să nu mai ieșim niciodată. Un lucru să știi, că orice se întâmplă, genunchiul acesta noi nu-l plecăm înaintea chipului de aur. O, Doamne, ajută-ne să fim loiali. Ajută-ne, Doamne, chiar dacă nu ne vei scoate, să fim loiali. Ajută-ne chiar dacă va fi să trecem prin încercări, să rămânem lângă Tine. În ziua aceea s-au uitat la cuptorul acela și au zis, împărate, noi rămânem în picioare pentru Dumnezeul nostru. Dumnezeu caută astăzi oameni care stau în picioare pentru El. Și m-am uitat în istoria creștinismului și am văzut că acei oameni au schimbat ceva în generația lor care au stat în picioare pentru Dumnezeu. N-au fost mulți. N-au fost întotdeauna mulți. Dar oamenii aceia care au ales să rămână în picioare pentru Dumnezeul lor au schimbat ceva în generația lor. Ești aici poate în seara asta și spui, sunt în minoritate în casa mea, sunt în minoritate în locul unde m-a așezat Domnul, la școală sau la locul de muncă, ce pot eu să fac? Dacă vei sta în picioare pentru Dumnezeul tău, ascultă-mă ce spun în seara asta. Va veni o zi când Dumnezeul cerului va onora credința ta. Va veni o zi când Dumnezeul cerului va onora încrederea ta în El și va demonstra practic înaintea oamenilor că tu ești un copil al Lui. Pentru că ai ales într-o zi să stai în picioare pentru Dumnezeu. Chiar dacă nu ne va scoate, împărate, să știi că nu ne vom pleca. Și înaintea lor era un cuptor aprins. Poate că ți-a rânduit Dumnezeu să treci prin cuptoare. Știți care e partea frumoasă? Când au intrat în cuptor. O, ce-mi place cuvântul ăsta, este extraordinar. Când au intrat în cuptor, acolo l-au întâlnit pe Dumnezeu. Fugim de cuptoare. Dar știți ce se întâmplă? De multe ori în cuptor îl întâlnim pe Dumnezeu. Eu cred din toată inima mea că Dumnezeu a fost acolo înaintea lor, că dacă nu era acolo, îi prăpădea focul. Dar cred că îngerul acela, și teologii spun că este Domnul Iisus în Vechiul Testament, și cred că este. Pentru că Nebucanețar a spus, sunt patru, noi am aruncat trei, nu văd bine, sunt patru. Gândiți-vă cât timp a trecut până când Nebucanețar a putut să se apropie de cuptor, să vadă câți erau acolo. Pentru că spune Biblia că atunci când i-a aruncat pe cei trei tineri în cuptor, așa de tare a fost focul că cei care i-au aruncat au fost și ei sfâșiați de foc, au fost arși. A trecut ceva timp până când Nebucanețar a putut să se uite la intrare, să vadă scrumul, se aștepta să vadă prăpăd. Și a văzut patru. Și zice Nebucanețar, ăla al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. În cuptor s-au întâlnit cu Dumnezeu. Poate ți-a rânduit Dumnezeu un cuptor. Știi care e partea frumoasă a cuptorului? Că acolo te vei întâlni cu Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm împreună în seara aceasta. Spuneam în această seară că aș vrea să avem un moment de rugăciune. Dumnezeu caută oameni care astăzi să stea în picioare pentru El. Dumnezeu caută oameni care astăzi să aibă o rădăcină înfiptă în cuvântul Lui și să spună orice se întâmplă, eu rămân în picioare pentru Iisus Hristos. Nu este ușor și nici nu ne-a promis că va fi ușor, dar ne-a promis că va fi cu noi în fiecare zi. Și ne-a promis, chiar dacă vei trece prin foc, eu voi fi cu tine și apele nu te vor înneca, că pentru El trecem prin foc și pentru El trecem prin ape. Dacă vrei să stai în picioare pentru Iisus Hristos, va trebui să cunoști cuvântul Lui. Va trebui să-L cunoști pe El. să ai o relație cu El. Va trebui să știi că ai un Dumnezeu care poate și să te încrezi în El în fiecare situație din viața ta. Dar ceea ce este important, va trebui să fii loial. Și chiar dacă vezi venind cuptoare, du-te înainte. Că dacă e voia lui Dumnezeu să intri în unul, în cuptor te vei întâlni cu Dumnezeul tău. Și ce am observat din Scriptură și din experiența personală, nicăieri, nu avem o așa apropiere de Domnul cum avem în încercare. Haideți pentru câteva momente în seara aceasta să închidem ochii împreună și să plecăm capetele. Dumnezeu îmi pune pe inimă să mă adresez unei categorii de oameni în această seară. Poate ești în această seară aici și n-ai stat în picioare pentru Iisus. Poate ești în seara aceasta aici și ai eșuat. Conștiința te mustă în această seară. Ești apăsat și știi că au fost momente în viața ta când n-ai stat în picioare pentru Iisus. Știi că au fost momente când ai abandonat. Aș vrea să intrăm împreună într-o rugăciune în această seară. Și dacă ești aici și de azi înainte vrei să rămâi în picioare pentru Domnul, am să te rog să vii în față. Nu este spectacol și show. Nu obișnuiesc să fac lucrul acesta. Și nici nu este un fel în care voi măsura succesul predicii din această seară, chiar dacă nu va veni nimeni în față. Dar este ocazie pentru tine care ești aici. Pentru că am vrea împreună cu frații care sunt aici să ne rugăm pentru voi. Dacă ai faliment în viața ta, dacă știi că au fost momente când ai alunecat și n-ai rămas lângă El, în timp ce noi ne vom ruga împreună, te invit cu cea mai mare deschidere, cu cel mai mult curaj să vii aici în față. Poate este seara ta, seara ridicării tale în seara aceasta. Repet, nu este ceva forțat, dar este pentru tine momentul acesta. Este pentru tine momentul și seara aceasta. Și dacă treci printr-o încercare și vrei să ne rugăm pentru tine și cuptorul este puternic, vino și tu aici în față. Nu vrem altceva decât să ne rugăm împreună, să chemăm numele Domnului peste viața voastră. Haideți să ne rugăm împreună, tinerilor, veniți aici în față, să chemăm numele Domnului peste voi în seara aceasta. Să cerem Domnului să vă ridice, să vă ierte, să vă curețe, să vă dea putere. Să fiți o generație tânără care stați în picioare pentru El. Cărora să nu vă fie rușine de Hristos și de Evanghelia Lui. Veniți ca El să lase puterea Lui peste voi în seara aceasta.